I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Be water, my friend.
It's time! Og velkommen til en ny episode av Blandet Kampkunst, folkens. Vi har en skikkelig gøy episode for dere.
Yes.
For vi har Bani her.
Ja, vi har Bani her. Og vi har Khalid her.
Wow. Vi har ikke Darre, for Darre den jævlen han var opptatt i dag. Så ja. Det går bra. Vi fikk en legende på besøk da. Kan ikke du være så snill å ta den introduksjonen, siden du på en måte, du kan dette her?
Ja, men det er ikke nødvendig med en så heftig ikke, introduksjon, nei. For det, de fleste som er interessert i MMA og som har vært innom miljøet lenge har hørt om dette navnet, de vet hvem han er, og denne personen var på scenen før det var noe som het MMA.
Ja.
Det var den tiden hvor vi kalte det for shoot fighting,
ja.
Eller shooto, det var liksom før alt blowa opp, og før alt ble kjent,
før det var
noe som helst miljø i Norge, helt tatt, så hadde vi en som heter Thomas Moon Lee Hitten.
Damn, right!
Back in the day. Ja. Yeah. Velkommen.
Takk.
Ja. Yeah.
Vi er veldig, veldig glad for å ha det her. Som sagt, så har vi jo på en måte, siden starten av denne podcasten, så har vi vært sånn, Thomas er en av de folka vi må få innom denne podcasten og prate med, fordi han har en utrolig kunnskap, ikke bare om sporten, men bare om, liksom generelt om alt av kampsport og liksom fra tidens morgen, kan det stemme?
Ja, hyggelig at du ser på meg som det.
Ja.
Hvordan, når har du begynt med, du begynte vel ikke rett på liksom shoot fighting?
Nei, jeg begynte med thai-boksing i Gamlebyen på midten av 90-tallet.
Okay.
Og så etter hvert så tok jeg mer og mer ansvar over den klubben. Og så på slutten av 90-tallet så reiste vi til Sverige, Og trente det du sa i sted, shoot fighting da, som er på en måte en amatørgren innenfor MMA.
Ok.
Hva er reglene der da? Det er
stående med slag og spark, veldig likt thai-boxing.
Ikke noe grappling?
Jo, når du kommer inn i clinch og tar motstanderen ned, så blir det ren grappling. Da har du ikke lov å slå på bakken.
Ok, ja. Skjønner.
Så det er en veldig fin plattform
å vokse på.
For å bygge seg opp, for å satse videre da, for MMA.
Ja. Yeah. Og, altså, hvilket år er dette her?
I 98 så startet vi den første shootfighting-klubben i Norge da. Og da var jo det da en del av den thai-boksing-klubben som jeg var med å drive i Gamlebyen.
Mm.
Og siden vi satset på det da, så startet jeg det som et Gamlebyen kampsportsenter.
Ja.
Som lå i Konolfsgate da i Gamlebyen.
Er det noen som trener fortsatt som var med back then, liksom?
Det finnes vel noen klubber som har direkte tilknytning til shootfightinga. Og nå i dag så heter jo det Shooters, den europeiske organisasjonen som August Wallén da i Göteborg startet i sin tid.
Men da trente du også med han som er på Novus nå, gjorde du ikke det?
Jo, Ståle Nyan var en av mine elever i gamle dager, og vi konkurrerte jo mye sammen også, som profesjonelt da, i MMA.
Mot hverandre? Eller?
Nei, på samme team.
Ja.
Vi hadde, veldig tidlig så hadde vi et team som het Team Okami, hvor Ståle, jeg og Jon Oskar Hammer, Halvor Hagen, Steinar Rud, en del andre som fortsatt beveger seg litt rundt i MMA-miljøene, var en del av.
Ja.
Og ja.
Så. Hva betyr det, Okami?
Lone Wolf, det fra den japanske...
Jeg tenker, for det mange av de navnene der som liksom sånn utrolig interessante. Sånn som de Miyamoto Musashi Samurai, den der Book of Five Rings. Nei, det i hvert fall en eller annen samurai som sånn legendarisk for å ha liksom hatt etablert samurai-kulturen. Ja, og han har sikkert noen navnfeil her, men uansett, det veldig interessant. Okami. Mm.
Mm. Og du har ikke hørt om det? Jeg føler at du kan alle de...
Jo, sannsynligvis er det jeg som ikke har det, som forteller det feil.
Nei, for det Thomas, jeg har snakket veldig mye med han før om kampsport, og du kan jo liksom så mange forskjellige grener som jeg ikke har noe som helst peiling på. Du snakker ofte om sånn sticky fingers og masse forskjellige kampsporter. Og...
sticky fingers betyr at du skal stjele noe, tror jeg. Jeg tror det det...
Nei, hva det du med? Ikke sticky fingers, men sticky... Hva det du når du refererer til det?
Sticky hands.
Sticky hands.
At man føler litt sånn fra... Som kanskje Wing Chun da, mm. Er kjent med det med å trappe hender og, mm. og føle hender, og, som handler veldig mye om blokkeringer da, når du har halvdistanse og litt sånne ting.
Ja.
Da, som kan, du kan dra med deg litt videre også, hvis du har litt fokus på det.
Er det sånn som kan brukes i clinch for eksempel, da, å føle på kroppen til motstanderen og så bevege deg?
Ja, for eksempel i clinch-situasjoner, også fra utsiden når du skal inn, og, så, ja. Og at du blokkerer for eksempel et slag, og så følger du hånda med, så du hele tiden på utsiden av den hånda, så du enhver tid vet hvor den hånda i det du går inn. Da.
Mm.
Alle sånne, jeg mener, som jeg ser det, så har all kampsport har noe relevans. Men skulle du trene all kampsport, så vil du trent i 200 år, ja. Før du får noe sånn utbytte av det som du kan trekke
direkte. Ja, for mange direkte. Ser på sånn Wing Chun og sånn som bare tull, da.
Ikke funksjonelt, men det jo, det må
men
jo
må
bare...
ta visse deler fra det.
Hvis du tar visse deler av det, og den som sa det kanskje best var jo Bruce Lee. Mm. Altså, ta det som passer deg, mm. og bruk det som passer for deg, og ha et åpent sinn for alt.
Ja.
Det, sånn ser jeg på kampsport, og jeg tenker også... Jeg var jo kampsportnørd. Det er jo litt derfor jeg kanskje...
Fortsatt er.
Nei, altså, jo eldre jeg blir, jo med fokus på andre ting og sånne ting, så faller jo det litt bort, selvfølgelig. Men den gamle kunnskapen min sitter jo fortsatt der.
Ja.
Men det kan være at jeg føler meg litt sånn utdatert på noen ting, kanskje når det gjelder utøver og sånne ting,
mm.
nå i dag. Men når det gjelder sånn tradisjonelle stilarter og sånne ting, så mener jeg at jeg fortsatt har en god del kunnskap.
Men hvordan var det, hvordan fikk dere, siden det var jo ikke noe MMA her, særlig, du reiste, du lærte, du var i Sverige, og så tok du med tilbake noen kunnskap derfra, eller?
Ja, vi reiste jo til Sverige og da trente shootfighting da.
Mm. Hvem er vi?
Jeg og Ståle og Eirik Digre, blant annet, som driver Fighters Lab i dag.
Mm.
Han var jo thai-trener på Gamlebyen Kampsportsenter når jeg drev det i sin tid.
Ok.
Så vi var jo på en måte veldig tett knyttet, fordi det var jo bare vi som drev med det. Men ettersom sporten har vokst nå, og folk beveger seg litt og sånne ting, så ser du at veldig mange av de driver sine egne greier nå da.
Ja, for det, du var jo oppe med, var ikke du... Joachim Hansen og de oppe på det senteret oppe på Sandaker.
Jo, for det var det som skjedde da. Det var jo at når vi etablerte shootfightinga her i Norge, så ble jeg etter hvert koordinator for den stilarten i Norge.
Ja, for det du tok, det var du ble liksom koordinator fra, du var i utlandet.
Stilartsleder da, for den norske delen. Så jeg hadde litt ansvar for å følge opp de norske klubbene og reise rundt og prøve å etablere shootfighting her i Norge.
Ja, det er jo litt av danser.
Ja, så vi var på et tidspunkt 8 klubber her, helt fra Bodø i nord til Mandal i sør, som jeg reiste og hadde tekniske seminarer med og følte opp dem. Men så ville jeg jo gjerne trene, når jeg satsa proff da i 2003.
Ja, så, og det var etter en lang win streak som amatør.
Ja, under shootfighting-regler
ja,
da.
Ja, ja.
så ville jeg gjerne trene med de andre norske som også konkurrerte på den tiden, og det var jo Joakim Hansen, blant annet. Men på den tiden så var han en del av Team Scandinavia,
ja.
Som har røtte fra Finland hovedsakelig.
Okay, ja.
Finn Fighters gym og sånne ting.
Mm.
Han bodde jo der, og, jeg vet ikke om det var to år, men i hvert fall ett år i Finland.
Okay.
Men når han kom tilbake igjen til Norge, da, så ville jeg gjerne trene med de beste her i Norge, i stedet for å måtte reise til Sverige hele tiden. Da.
Ja.
Men for at vi skulle kunne gjøre det, så måtte vi bryte med våre respektive team.
Oh.
Så da måtte jeg ta en telefon da, til president i Sverige, August Åhlén, og si at jeg ikke kunne lenger være en del av Shooters, som det i dag heter. Da.
Mm. Jeg har hørt at han ganske streng, eller ganske tøff kar da.
Ja, han tok ikke det spesielt pent.
Nei.
Så vi hadde en fallout da, og da mistet jeg rettighetene til å kalle alt i Norge Shootfighting for min egen del.
Din egen del, hvis du ville liksom dreve noe
ja, så i Norge. Da måtte jeg endre det til at det jeg drev var MMA da.
Ja.
Og det,
men foretrekker du skjut i motsetning til MMA sånn typ som en sportsform eller treningsform eller hva føler du best?
Det nok en fin plattform for amatører å bygge seg opp på,
ja.
Men nå i de siste årene så har det jo blitt en amatørplattform også for MMA.
Ja.
I gamle dager så var det jo ikke det. Da gikk det jo proff MMA
fra
dag 1.
Ja.
Og da kalte vi det jo NHB. No holds barred.
Det jævlig bra da. No holds barred. Men det er sånn som den Vale Tudo-tiden da.
Ja, det det samme. Ja.
No holds barred.
Ja, det er good old days det der, altså.
Jeg synes det høres litt kulere ut, altså. Jeg er lei ordet MMA nå.
Men no holds barred, da ser jeg bare for meg, liksom, at det liksom, det bare teip, og det ingenting, og det...
Ja, det var... Finland så var jo det omtrent kanskje i verden noen av de strenge, eller tøffeste reglene.
Ja.
Finnfight, de hadde jo til og med... Du kunne skalle og stampe og i det hele tatt.
De er noen harde folk.
Og det var
folk.
På 2000-tallet?
Ja, dette er på 2000-tallet.
Og det er jo etter UFC på en måte startet, for UFC var jo 93-94.
Ja.
Så det er jo på en måte, det begynner å sakte med sikkert å etablere seg. Du kan liksom se voksne bølger av, liksom, i hver eneste nasjon. Om, ok, dette vil liker vi, altså ta de til seg dette. Men Norge da, når var det du følte at når du trakk deg ut av Shooters, hva var det, hva skjedde, hva var målet ditt da, hva ønsker du å få til?
Nei, det var jo å trene med de andre norske da, i stedet for å måtte reise til Sverige eller andre steder for å holde nivået mitt oppe.
Ja.
Og da brøt jo de da med Team Scandinavia, og da lagde de vårt eget norske team.
Mm.
Og det var på den tiden vi trente på Sandakersenteret blant annet, og det var veldig bra for vår egen utvikling. Men jeg synes jo selvfølgelig det var trist å måtte bryte helt med Shooters. For Shooters, det de var veldig flinke på, er veldig flinke på, det er jo organiseringen. Og man kan si hva man vil, men det er mye takket være det arbeidet August Åhlén og Marco Ervasti og sånn la ned på den tiden, som gjorde at MMA'en har fått, eller blitt så store som det har blitt i Sverige. Da.
Så fint grunnlag å bygge på.
Veldig, veldig bra grunnlag.
Mm.
Og du ser jo veldig, veldig kjente navn komme derfra, blant annet Alexander Gustafsson er jo fra Shooters.
Åja, ok. Det den gjengen, ja.
Han startet jo med å gå og skjute fighting. Også.
Ja.
Shit. Men hvem er The Team Hellboy fra når du var der? Hvem er det som trente der da? Det var deg, Mosen, Jack, eller kom de senere?
Jeg hadde jo en periode hvor jeg ikke var så aktiv,
ja.
Hvor jeg kom tilbake igjen opp dit, og da var det jo Mosen blant annet.
Da hadde de kommet mens du var liksom borte.
Ja, en del folk hadde vært innom der og innom og så videre, men det er veldig mye folk som var innom der på den tiden også. Men det var jo liksom den harde kjernen da. Joakim, meg og Aron Jansen og Kuba.
Kuba også var der oppe, ja.
Ja.
Men for det, så de gutta ble med også videre ned til, hva var det het igjen da, nede på grunnløkka der? Det var Oslo Shoot...
Mixed Style Academy startet vi, det var i 2000 cirka.
Ja.
Det var vel 2000 cirka, tror jeg. Og så gikk det noen år der nede, så fikk jeg forespørsel fra det brasilianske miljøet i Oslo. Da holdt de til på Kringsjå. Ja. Om ikke vi, om vi var interessert i å slå seg sammen med dem. Og da var det for liten plass nede på Grünerløkka, for det var veldig lite kjellelokale.
Jeg pleide å vaske der faktisk, når jeg var ungdom. Tok jeg med gutta vi litt, og så slåss vi når du ikke visste det.
Vaska mattene og sånn.
Ja, det var litt.
Så, og da sa vi ja til det da, og da begynte jeg å titte litt rundt etter lokaler og sånne ting, så da fant jeg lokaler i Bogstadveien, hvor det hadde vært et gammelt aerobik-senter tidligere, men en helt vanvittig husleie, selvfølgelig. Men det var stort nok da, og da flyttet vi opp dit, og det var vel rundt 2008. 2003.
Så da hadde ikke dere noe BJJ på Mixed Style Academy?
Vi hadde aldri det. Vi kjørte shootfighting, fordi den, den grapplingen der var det vi kjente til.
Ja.
Så det liksom historien da, hvordan brassemiljøet ble forent med shootfighting-miljøet.
For det var jo en veldig stor shootfighting- bevegelse i Brasil også. Jeg husker jo liksom alle de der Vanderlei og alle sammen kom jo, Shogun og alle, de kom jo fra shootfighting.
Nei, de var shooto.
Shooto er det noe?
Ja, det er sånn, forskjellen shootfighting og shooto.
Ja, nå skal jeg forklare. Det her litt så spennende. Altså, alt er jo det samme egentlig, men shootfighting som ble kjent her i Europa, det hentet August fra statene. Og der i statene var det en kar som het Bart Whale, som hadde vært en del i Japan og konkurrert, som kom fra kickboxing-siden, som konkurrerte der i Japan. Og så tok han det med til statene, og så brandet han det til shootfighting der. Så når August vant en amatørtittel i statene, så tok han den stilen med seg til Europa, og brandet shootfighting her, så det er varebeskyttet her i Europa også. Men han fikk lov å drive den helt uavhengig av den amerikanske siden da. Og han har jo, den har jo bare vokst 10.000 ganger mer enn det Bart Whale sin shootfighting i statene gjorde da.
Absolutt.
Men shooto er jo liksom, det har jo hele tiden vært en veldig sterk organisasjon i Japan.
Ja.
Som fra tidenes morgen hadde bra amatør, bygde opp amatører, gikk over til prof, som fortsatt fungerer, hvor Joakim Hansen var verdensmester. Og Brasil og Japan hadde veldig, veldig tette bånd.
Ja.
Så derfor så ble shootoen dratt over til Brasil.
Det er jo den der judo, brasiliansk jiu-jitsu, mix-upen, den Lyoto Machida, du ser jo at de har noen av de har veldig sånn aner fra den verdensdelen.
Ja.
Så det er en veldig fin mix de har fått til etter hvert der.
Visste
du det?
Nei, jeg visste ikke det. Det er så mye sånn historie som jeg ikke har peiling
samme
på.
Samme her, ass. Men vi,
halvparten av de der kampsportene som du nevner, Thomas, har ikke jeg hørt om. Ja, som,
men hvilken kampsporter er det du mener er mest undervurderte? Som du kan liksom finne små teknikker i, som kan være veldig funksjonelle i dagens MMA?
Altså, det jeg synes er litt morsomt med MMA er at det er jo liksom, jeg ser på det mer som et regelverk da, hva du har mulighet og lov til å gjøre, og innenfor det så står du litt fritt da.
Ja.
Og da handler det litt mer om menneskets hjerne, liksom hvor mye du kan ha kapasitet til å bruke.
Ja.
Og så ser du hvis en, og det er så veldig ærlig, for hvis noen teknikk funker, så vil noen andre adoptere det med en gang, og trene masse på det, og da funker det. Og så går det litt sånn i sykler, fordi at en teknikk blir borte veldig lenge, og så plutselig så er den tilbake igjen, og så begynner folk å trene på den, og så funker den videre. Og det ser du også på når det gjelder stilarter som kommer inn. Du hadde, nå er det jo, bryterne fra USA har jo alltid kommet inn sterkt.
Ja.
Men så hadde vi plutselig en periode hvor judokas kom inn og gjorde det bra, ikke sant? Og da var det judo på en periode.
Helt annen periode, ja.
Og så du har liksom sånne epoker med når ting kommer inn, og hvor det blir aktuelt igjen. Ja. Så det handler om å ha et åpent sinn og trene på det du føler bra for deg, ja. Og gir deg en bra stil, da.
Ja, altså, det er så sant, fordi du ser det der...
Det kommer noe som funker, noe som funker, og så begynner folk å jobbe på det, og så begynner folk å drille på defense på det også, og så blir det liksom jevnet ut,
og så bare nytt etterpå det igjen. Sånn som når Anderson sparket Vitor, så var det bare sånn, alle bare, ok, så det er frontkicks vi skal jobbe med nå fra nå, og så neste mandag så er det alle driver frontkicks på gymmen, og så trener de defensen, og så er det etterpå det, så er det noen som liksom, det er bare sånn bølger av popularitet til noen liksom finner ut av hvordan du kan defende mot det, og så noe nytt, og så noe nytt, og så noe nytt, frem og tilbake.
Ja, du, Anderson Silva et veldig godt eksempel på det. Vi snakket om sticky hands.
Ja.
Han litt veldig inne i din, han liker sånne ting som vi snakket om da. Og det jeg mener er at også det som gjør en fighter litt sånn spennende å se på, så er at han ikke er veldig sånn strømlinje, men at han bruker sine egne...
Ja.
Attributter da og videreutvikler det og får sin egen stil.
Det er det som jeg tror Jones ødela litt, for han hadde jo en sånn perfekt myk kropp, han var veldig lett og bra, og så begynte han å kjøre masse vekter, og så hadde han ikke den fleksibiliteten.
Han ble veldig sånn tung, han klarte ikke å være kjapt.
Du husker hvordan han beveget seg før,
han hadde så rask bevegelse, han var så lett til fots,
og så kom han med noe nytt hver eneste gang.
Men det er en sånn felle som jeg tror du ser også ganske mange fightere går i. De har de naturlige instinktene sine, og så trener de mer, og så får de mer verktøy og blir mer tekniske og sånne ting, og så blir de på en måte mer bundet enn det de var, i stedet for å prøve å bygge på de naturlige tingene de hadde da, og så bare foredle det.
Ja, for jeg føler at veldig mange går inn i den samme greia, at du skal trene styrke så og så mye, du skal trene det så og så mye, og så når du først begynner, så er du veldig fri, og du liksom prøver på nye ting, og du prøver liksom å finne deg selv, og eksperimentere og sånn, og så etter hvert som nivået går opp, så blir det mer og mer sånn der strengere, du skal styrke, du skal gjøre sånn og sånn, du tør ikke å leke like mye da, føler jeg. Det er noen som gjør det fortsatt. Jeg ser Håkon driver og lærer nye ting hele tiden, så det er ikke alle som faller i den fella da.
Og det med den der, det der med at det er visse teknikker, som sagt, som hvis, så var det bryterne, Coleman og alle de hadde liksom en sterk base, og så var det noen som fant en måte å liksom, på en måte, i den judo, så når de kommer inn for nedtagninger, så er det denne Hiro Toshi, eller hva han heter, så kaster de han over.
Uchimata, den er du liker det.
Ja. Det visste jeg ikke. Og så har du den der, når Machida kom inn, så har han den der lave... den der stansen sin, men så bare så du etterpå, det kommer flere og flere som tar til seg litt av hvert fra hver person, sånn som Gunnar tok litt av den, og så har du han Steven Wonderboy Thompson, og så er det bare sånn, ja, du ser liksom litt hvem som er inspirert av hvem, og hvem som har drevet på med hvilken sport, og du kan liksom se det på bevegelsene sine, og hva de tyr til som første refleks når ting skjer.
I hvert fall de som kommer på et høyt nivå, da. Fordi det jeg synes en periode var at utøverne ble veldig like.
Ja.
Sånn, og en ting er at du, i gamle dager så trente du gjerne en stilart nesten hele livet, før du fikk lyst til å gå over til noe annet. Og satse på det, og da hadde du en sterk base i den grenen du gikk i. Mens nå så kan du trene MMA et par år og gå proff liksom. Og da blir du veldig strømlinjeformet, du har liksom ikke den tyngden, bagasjen fra noe. Og da blir det mer interessant å se på de utøverne som fortsatt har det da inne, synes jeg i hvert fall.
Barney, vil du si at du er en av de der nye generasjonen som har gått inn, som ikke har en, du har jo Muay Thai som start, men vil du si at du er liksom like water i alle?
Absolutt ikke.
Jeg må ikke bruke meg. Thai boxing altså, var hans bakgrunn, og han jobbet jo, og starten hans var jo liksom å holde det der, liksom å dra folk inn i Thai boxinga, og da har du på en måte litt det. Da er du liksom ikke sånn, jeg bryr meg ikke om jeg blir tatt ned, eller at jeg liksom... Men han hadde jo litt det.
Jeg hadde det, og så ble jeg tatt ned.
Ja.
veldig mye. For det, det som jeg tenkte da, for å utvikle meg, så tenkte jeg, ja, jeg har gjort mye thai-boxing, og jeg har gjort det bra der. Så tenkte jeg, beste måten å lære på bare å gå kamper. Så jeg bare gikk kamper. Jeg gikk sånn fire kamper på et år eller et eller annet. Jeg bare kastet meg ut i det. Og da ble jeg tatt ned veldig mye. Og da bare, fuck it, jeg skal lære meg grappling. Ja, og så åpnet det et hel ny verden for meg, og så ble jeg liksom nesten sittende fast inne der, og grappling var kjempespennende, og det var masse gøy der. Og så er det også å gå videre, så er det sånne kapitler da.
Men føler du at du kan se det på det når du liksom, la oss si nå hvis du skal sparre at man kan se det sånn, ja, han har thai-boxing som base, eller har du litt sånn
det vet jeg ikke.
Semi-fotfest i alt, at du liksom, sånn som disse Rory McDonalds, de unge, liksom Aaron Peake og alle disse folka som bare, du ser ikke på de hvor de har basen
sin. Ja, men jeg tror hvis du har en bakgrunn fra thai-boxing, så kan du nesten slå det av og på.
Ja.
Ja, på en måte chill. Da. Du kan liksom gå over til MMA-sparing og stående sparing. Thai eller kickboxing er helt annerledes. Det eneste, bare med en gang du får på deg de små handskene, så får du en helt annen type fotarbeid. For meg, det helt, du blir nesten lettere på beina, og du beveger deg helt annerledes. Det er noe sånn psykologisk, jeg vet ikke hvorfor det er sånn.
Men man må jo, det er kanskje også litt mer.
For grunn av at det er mindre handsker, så må du, du kan ikke stå der sånn som...
Ja, du kan ikke stå igjen der og blokkere så mye. Du er nødt til å bevege deg. Du er, liksom, du er litt annen type å fighte på da.
Yes,
det... Hvordan har sparringa, treningene og hele MMA-greia forandret seg fra år 2000 til 2017?
Det har vel blitt litt mer skolert nå, kanskje. Vi er litt mer smartere nå enn det vi var i gamle dager, når vi omtrent slåss på hver trening.
Det var så hard sparring.
Ja, man kan ikke overleve det, men det var veldig tøft. Vi trente hardt. Vi la igjen det vi hadde på matta på hver trening.
Daglig?
Omtrent. Så det har vel endret seg en del med året, at man trener litt smartere og... og deler opp treninga litt sånn at man mer oppgavesparringer og mer, mer fornuftig da. Som er en bra ting det. Så kan man heller gøtse på og trene litt hardt innimellom for å få den biten også inn.
Ja. Men back in the day når det kommer inn, nå når det kommer inn noen sånn noobs eller noen som er litt frekke i kjeften, så er det ikke sånn at de får deng, men jeg føler back in the day når det kom noen nye inn på deres gym.
Og utfordret noen liksom.
Ja, eller har det vært noen sånne episoder?
Veldig sjeldent. Altså, jeg tror folk... Ja, altså, det skal være veldig spesielt hvis noen dukker opp på gymmet for å utfordre...
Nei, ikke utfordre da, men nye på treninger, eller...
Ja, vi har jo folk som kommer inn i setting og kanskje har et veldig sånn sterkt behov for å... Jeg vil ha lyst til å slåss nå, liksom, og så blir de satt i en treningssetting, og så, men så må de følge treninga da, og så blir det teknikk, og så...
Så skjønner de kanskje.
Ja, så skjønner de at det her er ikke sånn...
Det funker. Det
funker da. Men, altså, reis litt rundt i verden da, og når du besøker profesjonelle team og sånne ting, så er det fortsatt litt sånn. Du kommer ikke inn gratis i det teamet.
Nei.
Nederland, har du trent i Nederland?
Nei, faktisk ikke i Nederland. Det har jeg ikke. Men der også vet jeg det er sånn.
Ja. Det er sånn, jeg tror det er sånn de fleste steder som jeg har hørt historier om folk som har kommet inn i en gym og vært sånn, vet du hva, jeg skal gå nå med det, og så har de liksom gått, og så har de endt opp med å få litt deng, og så har de kommet tilbake med brødre og balltrær og masse sånn kaos, og så har du sånn Dominic Cruz har jo fortalt historier om unnskyld, at det er folk som har bare kommet inn på den der på gymmen de sin, og så bare vært sånn, vet du hva, jeg er mye bedre enn det, jeg har svart belt i dette, og så, ok, greit, la oss gå opp i...
Men jeg føler Norge, miljøet er litt annerledes i Norge. Vi har janteloven
og... Det er veldig annerledes i Norge, det er det helt klart. Så...
Det er et par sånne folk, føler
jeg. Men jeg har også hørt en god del sånne historier opp igjennom, og det skjer nok her og der.
Jeg tviler
men,
men,
ikke i Norge så mye.
Men du har, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... strake seire før du går pro.
Ja.
Og hvordan var det egentlig å bare å være 12 sånn hva slags hva gjør
du
var,
det? Du ble jo verdensmester også i, eller hva var det, den store pokalen som du har hjemme?
Jeg vant noe som heter European Valetudo Grand Prix.
Og European Valetudo er jo intens liksom veldig sånn
Ja, det var jo MMA da, det var navnet på...
Åja, var det det? Ja, for Valetudo jo en egen type sjanger også.
Valetudo betyr uten regler.
Bare, ja, det bare... En, ja. Er det
no holds bar.
Portugisisk? Eller?
Ja, portugisisk, ja.
Så det er bare en term eller ja. Navn på ja. Organisasjonen da, på den tiden. Så. Men det var jo EVT, og det er jo samme folka som... det var jo shooters som stod bak EVT i sin tid.
Ja.
Som la grunnlaget.
Aha, det det EVT står for jeg har sett alle de der videoene på YouTube og EVT, og jeg har søkt på EVT, MMA-forum, eller hva det heter.
European Valetudo.
Ja, ja, ja. Ok.
Kult. Men 12 seier, hva skjer med en person når de liksom, la oss si, 6, 7, 8, 9, og de bare, klarer du å holde beina på jorda, eller det sånn at du tenker, I'm the greatest ever?
Ja, det har aldri vært min motivasjon. Jeg gikk kamper veldig ofte da, på ja. Den tiden jeg gikk amatør, og jeg var, for meg var det bare, jeg elsket å gå kamper, så det var bare gøy.
Ja, du gikk jo, skal vi si, 1, 2, 3, 4, 5 kamper i 2001.
Ja.
Det sånn...
Jeg gikk hele tiden.
Det sånn Neil Magny-greie, det ingen som går så mange kamper liksom.
Ikke nå lenger.
Nei, det jo helt utrolig. Hva slags skader og hindringer møtte du på vei opp?
Jeg har vært veldig heldig når det gjelder skader, men altså, jeg har jo hatt noe skader, men sånne store skader som har satt meg ut over lang tid, har jeg heldigvis ikke opplevd når jeg var mest aktiv. Da.
Ja.
Men hvordan var synet på det da? For da var det ikke så veldig allmennkjent, og folk visste ikke hva det var. Jeg husker det. At du alltid har drevet med det, men jeg husker når du skulle kveite i bur, da sa det som familien, og ja. Jeg ikke helt enig med det her. Og,
ja. Men det du en visionær, ikke hvordan, sant? Du før din tid.
Hvordan var synet på MMA eller fighting back in the day?
Nå ødela vel sporten litt for seg selv også på den tiden, for de likte jo å fremstille det som menneskelig hanekamp, og nå låser vi døra. Og, ja, det var jo litt sånn UFC også profilerte seg i starten, før de på en måte skjønte at skal vi få med oss vanlige mennesker på dette her, så er vi nødt til å vise det sportslige, og faktisk hvor mye som ligger bak og sånne ting, for de brydde seg ikke om det før. Var det liksom inn der og stenge døra og mest mulig blod og
øl og bare, ja.
Så der har sporten gjort masse og forvist hvor mye som ligger bak, og gi liksom utøverne litt mer personlighet er viktig, ikke sant, sånne ting. Og det har de gjort en kjempejobb, og det tror jeg er en ting som har vært med på at sporten har kunnet vokse så mye som den har gjort da.
Shit, altså, ja, altså, du går jo da liksom frem til 2003, september, med 12 strake, og så går du pro i UK, det, der er det liksom, du ser også der at du har dine tider.
Har du sett
tider.
På MMA-studio, eller siden du drar opp, det er sånn typisk MMA-studio.
Er det det? Åh, ja. Herregud, det er ikke målet mitt, altså.
Jeg har ingen kommentar om det.
Nei, ingen kommentar, det kan vi si. Suck!
Nei, hallo. Så,
nei, men
uansett. Nå er du på Oslo Fight Center og underviser der.
Ja.
Vi snakket litt tidligere da, før Barney kom om unge prospects, for du er jo head coach der på en måte, ikke det? At du har...
For MMA og ja. Submission Wrestling da, hovedsakelig da, så for Oslo Fight Center, det er litt morsom historie, fordi de som driver Oslo Fight Center, det er jo Krav Maga Global som driver det. Og når jeg startet Gamlebyen Kampsport Center i 98, så leide jeg ut til Krav Maga. Og mange av de som lever der, det er jo de som har startet Oslo Fight Center.
Som har styrt hele det greia.
Nei, så
de som har startet Oslo Fight Center.
Ja. Sånn at når jeg hadde mixed style på Grunnløkka, så leide de også der, for de følte med meg hele veien. Så når jeg trakk meg ut av drift av senter og sånne ting, så ble jeg borte. Så når de startet senter, så nå er det jeg som blir leid inn av dem. Så det er litt morsomt.
Det er virkelig rart hvordan ting skal liksom utvikle seg. Sånne businessforhold. Men vi snakket om unge, og snakket litt om Luan, at han, når han kommer tilbake fra han, når er han helt frisk igjen fra...
Eller du trener jo med han, er jo tilbake nå, er det ikke det?
Jo da, han hadde jo en kneskade, ryke korsbånd og leddbånd i hele tatt. Så
det her er Luan Jassari,
han som vi har hatt som mest. Han har vært der et par ganger, to ganger.
Ja.
Han hadde jo en titel I amatörtitel I BCMA
som man då mista inte tappade på något sätt.
Ja, men ja. Så skulle han väl egentligen gå den men det var rätt efter att han var tillbaka igen efter ja. Rehab och sånt ting så och han tränger lite tid nu för att få satt det ordentligt och så men han är motiverad så redan att han kommer tillbaka igen för fullt nu.
Kult.
Till och med I vart fall närmare jul så ska han tillbaka igen. Jag tror att han räcker att gå BCMA nu men sån rätt på nyåret så vill han tillbaka igen och redan med att han är klar.
Vilken beklagar vad skulle du säga?
Nej, och så har det också Simeon Thoresen också.
Ja, nu från hösten så har vi fått in Simeon Thoresen också på instruktörlaget.
Som I MMA?
I MMA och submission wrestling.
Jättebra.
Ja, det är jättebra. Så nu börjar vi att få ett bra instruktörlag hos oss. Vi har ju Fatima också, Fatima Pinto på thaiboxing sidan hos oss. Så och Allan Wall som med henne. Så instruktör crewet nu börjar att bli bra.
Det är verkligen det blir en fin stall.
Ja. Så det är inte så väldigt många år sedan jag blev hämtad för att hjälpa till att bygga upp MMA och submission wrestling där.
Mm,
då var jag också med.
Ja. Så men vi har ju allikevel vi har ju haft två stycken på amatörlandslaget I MMA. Rama Jagetsan och Ole Jonny
vad heter han?
Eriksen.
Ja.
Så plus att Luan då fick en titel I BCMA så vi är igång.
Ja.
Men vi har ju huvudsakligen folk på amatörsidan.
Ja, men det är liksom ingen rush för att folk må bara ta det som de säger I sitt eget tempo och så må de bara inte føle sig pressad till GoPro för du vet alla de där historien om folk som gick för tidigt ut och missade liksom hela grejen så ja. Nej bara ta det I ditt eget tempo. Det är inte någon race.
Nej, och det som är lite sån race I förhållande till det är att det är dyrt att vara amatör.
Sant.
Det är jävligt dyrt man. Sant. Du aner inte hur mycket det kostar. Du ska gå kamp, det är liksom hobby. Ja, jag ska ha det gøy. Eller du ger ju allt, det är inte hobby engang. Du ger jävligt mycket för att det bara ska vara en hobby. Det är inte bara gøy. Och så ska du resa över och så ska du betala. Ja, vad skulle du säga?
Ja, så detta är en shoutout till alla sponsorer, spons amatörer.
Mm.
Ja. Inte spons till proffer, spons amatörer, seter talenter som du kan bygga på, spons dem. Ja. Då får du det fram bra folk. För det en ting som begränsar folk nu är det ekonomiska på amatörsidan. Du har massa talenter som tränar. Vi OFC, vi har ett litet budget. Vi prövar att hjälpa våra amatörutövare till och med flygbiljetter och lite sånt ting.
Mm.
Men det är allt för lite. Det skulle varit så mycket, mycket mer.
Mm.
Så nu när du börjar bli mer populärt, kom på banan, se efter talenter på amatörsidan, var med och hjälp oss att få den fram.
Och det är alla bedrifter, alla möjliga.
Alla möjliga.
Vad som helst, alla månader är det som är grejen när du går pro så får du däcket kost, du får däcket flygbiljett, du får däcket hotell. Amatörer gör får inte däcket någonting. Du är fort 2-3000 för flygbiljett och så hotell kanske två lappar där och så ska du ha mat, du ska ha väje in. Men så ska du ha mat efter att du är inväjd. Det blir fort 10 000.
Ja, du rister av det svake kjeler.
For å reise til England og få litt deng.
Ja, få litt deng eller gi litt deng. 10 lapper. Så det blir fort dyrt hvis du skal gjøre det
tenk
tre ganger.
Tenk og trist å liksom bruke 10 000 på det, og så får du deng, og så må du bare tilbake igjen. Og så det sånn, ja, det var en fin opplevelse det. Men jeg skulle til å spørre deg, hvilken av de organisasjonene du har gått kamp for, är den mest professionella eller den bästa och I motsättning till den värsta vad vilken du har bäst erfaring för sån
ja så nu börjar ju de flesta organisationer ha ganska lik profil eller hur de bygger det upp och sånt ting men kanske den bästa vill jag påstå är Superior Challenge.
Ja.
De den är ju skandinavisk till och med.
De är stora skandinaviska. Ja. Det var jo der du gikk din siste kamp.
Ja, og det var litt også derfor jeg ville gå der også, for det er jo Sverige jeg har vært mest kjent.
Mm.
Pluss at Superior alltid har tatt veldig godt vare på meg, og også Joachim Hansen som var med oss en del I starten for å hjelpe Superior når de startet opp I sin tid.
Mm.
Så de är väldigt väldigt flinke.
Du gick också I Cage Warriors också.
Ja, tidigt. Gått Cage Warriors 2 gånger.
Okej. Okay.
Men det var veldig tidlig. Mm. Da var det litt mye forskjellig. Det var, du vet, Cage Warriors har vært litt sånn opp og ned I bølgedaler. De.
Mm. Forskjellige eier også.
Forskjellige eier nettopp.
Ja. Det, nå, nå er de på et godt sted.
Nå tror jeg de har kommet veldig, veldig bra. Og nå, eller, nå, nå kan de på en måte ikke dritte seg ut heller. Nå har de jo på en måte trukket seg veldig sterkt inn I forskjellige, forskjellige ting. Så, så nå tror jeg nok Cage Warriors kommer til å klare seg bra. Og de har jo hele tiden hatt med seg han Ian Dean der, som veldig fin fyr. Så, veldig bra.
Ja, det han lille karen, ikke sant? Som, han jævlig morsom.
Hva den verste organisasjonen du har gått for?
Ja, jeg har gått I veldig mange små steder. Debuten min, kanskje, vel det, da jeg gikk I England I noe som Mot, hadde så veldig...
Eller Robbie Olivier.
Robbie Oliver. Ja, det, Oliver. Da gikk jeg I noe som heter UCMMAC, eller sånn, det?
UKMMAC.
Ok.
Og så nummer tre, Divine Retribution.
Da gikk jeg på en pub faktisk hvor folk satt og røyka de gikk I boksering og så satt de og røyka med albuen opp på, på podiet Shit. Og når jeg gikk ut så var det knust glass og øl under så jeg hadde angret på at jeg ikke hadde på meg joggesko
og sånn, ja
Og det var jo ikke helt...
det
hørtes ut som en jævlig dyr. Og måtte stå og varme opp på øllagret, liksom. Det, var,
det, var, det faktisk en film. Det må jo bli brukt I en eller annen sånn rising star.
Det, det var nok mange på den tiden som, som opplevde det, altså. Så det var, jeg var nok ikke den eneste der. Så, det, så, så sånn I starten så var det mye sånne små show da. Og, da, og så har etter hvert vokst fram noen da, som etablert seg til å bli... blir bra.
Mm.
Og de, de fleste da kjører jo samme modellen hvor de følger opp og lager program og de, ja, de blir tatt godt
vare på. De har blitt mer rutinert med tida I England også.
Ja.
Ja, de har jo det. Og du har vært gjennom så mye. Du har liksom vært gjennom det ikke ofte jeg sitter her og blar gjennom recorden til folk vi har på besøk men det liksom, det så imponerende alt det du har fått til I den, på den tida liksom. Du har vært innom dusin forskjellige organisasjoner og du har så mange seier og så mange kamper du har gått og liksom det så som Per Eklund for eksempel den kampen der var jo den jo
også du har gått veldig... to ganger mot han eller?
Ja det har jeg gjort ja. Jeg gikk I Finland også mot han I, I 22 I Finland
skal vi se okay.
Ja. Og da, da gikk vi det var vel I 2003 det tror jeg var rett året jeg debuterte
ja, ja det ble en draw
Ja, det gikk uavgjort I Finland I Shuto, og sånn det var da, så skulle vinneren få kamp I Japan.
Ja, hva skjedde med det? Det var jo noe...
De sendte den kampen ned til Japan, ja. Og så valgte de meg.
Ja.
Så jeg har liksom... Nice. Ja, jeg følte at jeg hadde den litt der. Men det var tre uker etterpå eller noe sånt, tror jeg, etter den. Så jeg var jo... Det var jo, det var jo det alt for tett på. Ja, 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 ja. Det var jo helt kjørt.
Men du dro ned dit, da?
Vi dro ned, da.
I Japan.
Ja, Takahur, Takaharu Murahama.
Ja, han var renka som nummer 10 på den tiden I Shuto, da. Så jeg visste jo ikke det. Kom jo ned dit, og var egentlig og valgt decision. Som en slaktoffer når jeg kom
ja,
ned
Ja, men
dit.
Det gikk fint, det. Det var ikke noe...
Nei, da. Det, ja, det gikk bra I løpet av kampen og sånne ting, og jeg hadde nesten en triangel på han, og...
Uff.
Så det var, jeg gjorde en bra kamp, følte jeg, mot han, men oppladningen til den kampen kunne kanskje vært bedre når du først reiser til Japan.
Ja, ja, har tre uker på seg, kanskje ikke optimalt.
Men det ofte sånn de gjør da, når de skal ta inn noen som ikke vært der før, det ikke sånn de alltid gjør?
Ja, Shuto har alltid vært veldig reale, altså. Ja, ja. Og de, du, med, også med tanke på Joakim på den tiden som hadde en sånn stor stjerne der nede.
Ja, du kom fra samme,
Vi var jo samme team, vet du.
Mm, så de burde
Jeg var jo der nede når han knuste.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han choket. Hvem var han finisher da?
Oh, han er en av de mest kjente
jeg kan finne ut
av det. Ja, nå husker jeg ikke navnet.
Han hadde en syk stil, ass.
Ja, du vet at en av Joakim Hansen, det en av hans sine, han har en transition når han tar ryggen til en eller annen kar. Som noe av det fineste jeg har sett i hele mitt liv det jeg kan ikke beskrive det akkurat nå Bare off the cuff Men la meg prøve å finne kampen hans inn først da, fordi
Så du UFC eller?
Nå sist, jeg har ikke fått Dessverre, jeg har bare sett highlights fra noen kamper
Ja, han der, hva heter han?
Gokhan Saki
Ja, Gokhan Saki også Fy faen
ja,
Så du det?
Ja, det var helt kaos
Shit, ass, det det jeg sier Det en helt annen kondisjon han striking og MMA
Han har jo
Hva det du gjør nå?
Nei, snakk om Joakim Jeg prøver å finne Fordi han gikk jo to ganger mot Shinya Aoki Det han du tenker på?
Nei
fordi han har liksom tapt en og vunnet en mot Shinya Han har tapt mot Eddie Alvarez Han har gått så jævlig mange gode kamper.
Nei, men glem det. La oss snakke om Saki.
Okay,
Gokhan Saki, som var en legende. Takanori Gomi.
Ja, det ikke han heller.
Det ikke han heller.
Det en som større enn de gutta
der. Det så sykt. For han har gått Cavalcante. Nei, uansett.
Bro, glem det, man.
Det var Kaolo nå.
Nei,
okay. Det så mange
Men Saki, Gokhan Saki, man. En legende.
Legende.
Fra Glory. Glory Fighting Championships, som har revet i stykket jævlig mange der.
K1 også, han var fra K1 før det også.
K1, han var med alle de gamle, og liksom, han liten, han har gått i heavyweight også. Ja, og
han jo ikke så mye, han jo var det ikke 205 han gikk kampen?
Ja, han gikk det nå, ja. Så det 91, det ikke? Eller 90?
Ja, 92.
Ja, rundt der i hvert fall. Mm. 93 kanskje.
Turkish Tyson.
Turkish Tyson det alle sier nå, bare fordi han kommentarten sa det på slutten. Jeg har ikke hørt det før.
Har du ikke hørt det før? Jeg har hørt det før han kom.
Men det med kondisjon der, du ser jo det.
Ja, han
bryter kondisjon og, i forhold til bare striking.
Mm. Ja. Det noe annet. Ja.
Hvordan synes du han klarte seg?
Jo, han vant jo.
Ja.
Jeg har som sagt bare sett deler av kampen. Så.
Han måtte defende mye takedowns.
Ja, men han ble ikke tatt ned, så det var utrolig suksessfullt.
Han har jo jobbet en del nå med grapplinga si før. Han har ikke bare gått over til MMA.
Nei.
Så,
han har sikkert visst det lenge.
Han har ikke gått kamp på 2,5 år
ja.
Så han må ha holdt seg litt i gående på
Han kranglet jo masse med Glory, vet du For han skulle jo gå mot hva heter han da? Rice?
Verhoeven
Ja, Rico Verhoeven
Rice men ja, altså En ting jeg la merke til med han Gokhan sin stil, det at Han har noen av de bortsett fra Paul Daly De venstrehukene hans, han går
så eksplosiv.
Han så eksplosiv. Han
er skikkelig eksplosiv, han bruker hele kroppen. Han slår med hele kroppen.
Han går gjennom garden din, liksom. Det helt utrolig
å se på. Det derfor de kaller han Tyson også, hvis du ser hvor måten han bruker hele kroppen. Han får med hofta si.
Han
lader opp. Han har liksom så mye liksom eksplosjon i de slagene.
Ja, og så i kombinasjonene også. De kommer jo så fint der eksplosivt når han kommer inn der med lave sparkene sine.
Ja, helt utrolig.
Fy faen,
ass. Og det var... Det var liksom, jeg tror kanskje at hvis den kampen ikke hadde, hvis den kampen hadde gått til runde to, så hadde han tapt. Men det var utrolig imponerende at han klarte å liksom stå
der.
Han
er fighter, han er sånn old school fighter som bare gir alt til siste stund, liksom.
Jeg elsker sånt. Og han, den høyre-venstren han sin på slutten der, var liksom, det han... du ser hvor lite egentlig du må connecte, du må bare liksom treffe timing og liksom treffe bare sånn på tuppen sånn at du får den der hodevrimingen
det er de som er verst for da blir, hva er det styrken går liksom videre
gjennom, det går gjennom slaget liksom
i stedet for at dytter liksom, så blir det liksom
For han stakkaren der, det var en bra stoppage. Det var jo en fin, for folk har klagget på at det var sånn, nei, det var early stoppage. Så det sånn, dude, så du hva han Stakkars han Enrique de Silva, vet du hva han gikk gjennom den runda der? Stakkars fyr. Blir han litt bøyen?
Og så fikk vi en ny Van Flu choke, nummer 5 i UFC.
Owens St. Preux choke.
Ja, det er farlig på de der.
Ja. Helt, er det fjerde, det er tredje eller
fjerde? Det er, mener jeg, en sånn greie som, som folk kommer til å begynne å trene på mer og mer.
Ja. Ja, ja, ja. For det er mange som holder på guillotine når de går over I side control. Ja. Og det er sånn, hvis du ikke helt vet hva du holder på med, så you can get choked the fuck out.
Er det noe du har brukt?
Nei, aldri selv.
Men, er det lett, er det vanskelig å få inn sånn på ekte?
Ja, man må kjenne vektdistribusjonen sin og sånne ting. Da. Ja. Man må jo trene på det. Helt, hvis man får det til mange nok ganger I treningssammenheng, så kan man ta det med seg videre. Men man må trene på det.
Ja.
For det, du nødt til å få lagt... Du må kunne klare å få lagt all, alt presset ditt gjennom skulderen din.
Så du må liksom opp, du kan ikke ligge som I en arm triangle, at du kan ikke legge deg med flat ned, du må liksom opp
og... Du må opp med rumpa ja, litt og sånn, og da det jo det faren at motstanderen kan hente deg inn igjen I garden. Så det er balanse der.
Men jeg så han jobba for det, han plasserte liksom armen til motstanderen, han jobba fra det lenge.
Han setter det opp.
Ja, han var mye flere steg
for det. Det hans go-to move.
Ja, han satte opp som faen.
Med en gang han
tar noen ned. Og han ble lurt motstanderen, han bare, ja, og så bare tok han...
Men sånn det jo gjerne med teknikker, altså du må stole på teknikken din. Du må gå for den teknikken, og hvis du har noen teknikker du god på, så sitter du gjerne, fordi du så trygg på at de sitter, så du går helhjertet inn for dem da.
Et eksempel på det Aron Johansen.
Ja, Dartsman, Dartsjokkene hans farlig det altså.
Jeg føler jeg har lange og fine armer til en Darts. Lokker den Dartsen her opp. Eller går rett over I en amerikan og så ruller det rundt og så kommer vi inn I det.
Ja, det derfor du holder deg under biceps curls.
Ja, egentlig. Hva heter han? Yushin gikk ut, han sovna.
Ja, han sovna som bare,
det så jeg ikke.
Han sovna, stakkar.
Var det noen andre fete kamper?
Du vet det, tingen var, på det kortet, Takanori Gomi, stakkar, han har tapt en del på rad nå. Altså, jeg tror han egentlig burde legge handskene igjen. Det slemt da. Jeg vil ikke være den personen som sier dette her, fordi det opp til hver og en person, men når du ser en person som har vært så talentfull og så suksessfull, gå gjennom en så lang karriere, og så begynne å bli tidlig finisher I hver eneste kamp han går. Jeg tror kanskje dette fjerde eller femte kampen på rad som han blir finisher I via slag, så tenker jeg, du har mange år igjen, bare prøv å slappe av, finn en annen kanal å gå gjennom og gjøre din ting. Hva tenker du på? Hvordan var det prosessen din for deg å bestemme deg om å liksom legge handskene igjen?
Du vet, det kjempevanskelig, vet du, fordi jeg alltid elsker å gå kamp. Men det handler veldig mye om fokus. Jobb, har du jobb ved siden av og skal begynne å tenke på fremtiden og de tingene her, så blir det plutselig en kampoppkjøring. Det blir mer stress enn det gøy.
Ja.
Og det går hele tiden og gnager på at jeg har ikke fått trent nok til kampen og sånne ting. Og det drar du med deg inn I kampen. Og det sånn har jeg hatt det noen år, ikke sant? De siste årene, da blir det på en måte, da må du på en måte si til deg selv at vet du, akkurat nå så må jeg bare konsentrere meg om noe annet.
Ja.
Og heldigvis da så har jeg mulighet til å coache folk og få vært med der. Og jeg fortsatt en del av kampsportmiljøet da. Og ikke bare bryte det helt, for det tror jeg aldri ville ha klart.
Nei.
Men man må liksom erkjenne det at nå det kanskje ikke tida for det. Men det ikke noe lett.
Nei.
Og for veldig mange faktorer så det sånn at jeg tror noen må si det til dem, på en måte. For de vil aldri si det til seg selv.
Det er en veldig sterk sannhet å komme frem til på egen hånd.
Ja,
og du trenger folk rundt deg som kan liksom være ærlige.
Men hvorfor er det sånn, det vanskelig å forklare til folk som ikke har gått kamp selv, det ikke det? Den følelsen som man har I buret, liksom det en annen følelse av å være levende da. Både I buret og I etterkant, og I de timene før, det som en bargodalbane opp og ned, og når du inni der så det ingen annen verden. Jeg vet ikke, hvor kan du forklare det?
Ja, det som du sier, det er så mye da. Det gir så mye. Skal sies at det ikke for alle da.
Nei.
For du må jo på en måte både gruglede deg, og du må jo på en måte synes det gøy også. Men
det å kontrollere nervene, ikke sant? Det har liksom kommet til et punkt der du...
Hele det spillet der...
Der de ikke tar over.
Ja, hele det spillet, det føleses... Altså, ikke sant? Det ikke bare kampen, men det før, og mm. det
og etter.
Hele, ja, og etter, ikke sant?
Hvordan det for deg når du inne der? Hvordan det går an å...
Jeg kan påstå at jeg har opplevd alle emotioner der jeg har vært der inne mm. fra starten av, og så prøver jeg å hente igjen den som jeg har følt meg best I da, ja. når du har vært, når du der inne. Og det den, når du har på det beste, når du så fokusert at du omtrent ser alt klart da. Vi har snakket om det tidligere, men det oppleves at du har en reaksjon som du med hele tiden da. Mm. Du lever på den andres energi hele tiden. Mm. Og du ser jo det når de står og måler hverandre, og de har det, og det hvem det som klarer å ha den konsentrasjonen lengst, og hvem som klarer å, ikke sant? Og hvem som tør liksom å ta det lille steg for å åpne seg litt og sånne ting da. Mm. Hele det spillet der da, når du har rytmen din, og du vi kalte det I gamle dager, når du in the zone,
ja.
da du, da kan du gjøre hva som helst, ja. Og det den du ute etter da. Mm. Når du først har den, da det ikke noe som slår den følelsen. Uansett. Og det gjelder med all idrett, altså, jeg mener, ja. Det en grunn til at folk driver med idrett på, mm. på det nivået. Da.
Så det, ja.
Jeg enig om det der med in the zone, der det kom, det et punkt som du på en måte, jeg tror ikke folk vet helt hvordan man oppnår kommer til det punktet, for de vet hva som skjer når du I det punktet, for da det ingenting som, du tenker ikke noe på annet, du liksom hva skal jeg si, du på et sted der det eneste som har noe å si akkurat dette øyeblikket her og nå du klarer å være nu, du tenker ikke på noe annet du vurderer bare det som skjer mellom meg og det, og det alt det andre bare, det blir svart liksom, det blir borte det eneste som eksisterer I verden det akkurat nå, her og nå.
Mm. Og det derfor folk, det vanskelig for folk å gå fra det da.
Ja.
Og så blir det også, kan jeg tenke meg, med mange år så blir det en del av identiteten din også. Mm. Mm. Så det vanskelig å gi slipp på det. Og så det det man ser med mange gamle I UFC også, ja. som man tenker burde, men hva annet har de gått
til også? De har ingenting
også.
Annet. De har
Ofte ingenting. Folk som kommer fra liksom røffe bakgrunner.
Mm.
Men, hva det jeg skulle si? Neste UFC,
yeah.
Tony Ferguson, Kevin
da.
Lee.
Før det, jeg så Bellator, så ser du på det?
Ja, innemellom, yeah. men det ikke så lett tilgjengelig som
Nei,
annet, så dessverre.
Enig. Veldig enig. Men det var et Bellator-event nå I helga, som
var
utrolig gøy.
Var
det var kjempebra. Det var et par kamper jeg ville kanskje ta opp, og det var, den første Aaron Pico. Ja, han en ung
New hotshot.
Hotshot, ja. Ung, 21 år gammel super talentfull ass. Fy faen. Og han hadde en knockout nå I slutten av første runde som bare var, fordi han hadde en skikkelig hype train bak seg, og så hadde han sin debut, og så tappte han debuten sin.
Ja, det stemmer det, det gikk ikke så bra for
Nei, han, jeg tror han ble finisher I første runde. Han rusher det liksom.
Yeah.
Og nå kommer han tilbake, og han har liksom masse gode trenere bak seg. Bob Cook og Eddie Bravo og masse folk. Så han kom nå og var veldig I kontroll og gjorde det han skulle gjøre, og traff med en venstre. Han faket en uppercut. Han faket kanskje, det var en uppercut liksom opp mellom gardneren sin.
Mm-hmm.
Så, men han var liksom på skrå, så... Han fyren, han hadde en head whip som var bare sånn...
Ja, jeg så det, jeg så highlighten av det.
Helt bak inn til jeg ferdig fra første slag, liksom. Så det var veldig bra. Og så var det Paul Daly og Lorenz Larkin.
Stemmer det, Paul Daly, ja.
Ja,
riktig.
Han frekke jævlen
her. Ja.
men han også gjorde det bra.
Han vant, men ja. Han igjen, han tappte første runde. Og,
men det samme klasse som Rory her,
ja,
så han,
det
Rory snakket til han
mm. ja. Rory tapt, vant jo over han ja. Han tok jo hånd om han som om han var sønnen han sin
ja, det ikke noe sånt han sa til han
jo men ja, og så var det det og så var det, hva skal jeg si skal vi se skal finne fram Lorenz Larkin, Bellator 183 var det Paul Daly, og så var det, ja,
Brandon Ward, nej det var inte den, glöm det.
Uansett, det var de to. Men
UFC, Tony Ferguson, Kevin Lee. Ja, her er det masse spennende.
Og Demetrius Johnson.
Ja, og Demetrius Johnson. Men det kortet heter Tony Ferguson. Ja,
også det Demetrius Johnson.
Ja, ja. Han har vunnet 10 ganger.
Ja, han den beste av alle. Ja, ja, ja.
Til og med vi liksom bare...
Ja, ja.
Det
stikt,
altså. Det litt synd, altså.
Det jævlig synd. Men han kjedelig, det ikke det de sier? Han jo ikke kjedelig å se på.
Han jo ikke kjedelig.
Karakteren hans, liksom salgsvaren, liksom som UFC prøver å lage. Han har ikke noe, han slår ikke kona si, han snorter ikke kokain, han liksom, han bare fighter jævlig bra. Og det trist at det skal være...
Det synd at det har blitt litt sånn.
Nei, men du skal se han sine 10 kamper nå. Han har 6 finishes og 10 veldig underholdende kamper. Men... Tony Ferguson og Kevin Lee, de slåss for interim-beltet I lightweight om Conor sitt belte.
Ja.
Og Tony Ferguson, El Kakui, han har sagt at han skal ta med sine razor sharp elbows inn I denne kampen og skal kutte han her Kevin Lee opp.
Har du sett noen av treningsvideoene hans, eller?
Nei.
Hvordan han trener? Nei. Det helt sjukt, han trener som en tulling galning. Han gjør så mange rare ting
ja. Okay. Er, Han trener I 8 timer I strekk og sånn, oppe på Big Ben.
Så driver han og løper opp og ned trapper I sånn krabbestilling Han løfter, han
tok sånn dekk, på... traktordekk, opp på nakken Og så slipper han det ned, og så tar han igjen opp Og så løfter han med ryggen Han bare en skade ventende på å skje
Han gjør liksom. Så mange rare ting Han kjører low kicks på de der traktorhjulene ja! Mens han tar sånn der cartwheel
Så har han sånn pinne, ikke windchain, men han sånn pinne Og så har han sånn der, du vet sånn, det sånn speed kampsport Der han skal liksom kontrollere folk på avstand og så.
Han litt spesa, han en morsom karakter da Og så det Kevin Lee, som ganske
Motown fin av ja. Han ung, 20, hva for noe? Han veldig ung Han 92-modell, så han jo 25
Ja.
Det helt sykt
mm.
Men, og så har, hvem tror du vinner av disse to gutta?
Jeg tror, hva tror du?
Nei, altså ja, Det vanskelig egentlig å si det Men,
Kevin Lee Kevin jo på Lee. En bra
ja. Jeg vil tro Kevin Lee
ja, Han mer på vei opp ja. Jeg tror at Tony
Men Tony farlig
ja, det en sånn kamp som faktisk spennende
Ja
Ja,
bare, alle her enige om vi, Kevin Lee tror vi Men Tony har mulighetene sine til stede
Han overrasker
ja.
Plutselig sånn, da gjør han noe helt som du ikke skal gjøre
ja, Som den kampen mot Edson Barboza for eksempel Det var jo en barn burner det var jo, Han fikk jo Det var så mye blod Og så var det den Darsen på slutten Som bare avsluttet showet
Men The Black Beast
Ja
Verdum versus Lewis
wow. altså,
Jeg så på Instagramen hans Han la ut den der fra den Leonardo DiCaprio-filmen
Er det Titanic?
Hva det han?
To sek.
Nei, ikke Titanic Den der hvor Leonardo DiCaprio tar masse dop og sånn I'm not living! I'm not fucking living!
Ja.
Han la ut den med bilder
Ja, med seg selv
Han skulle jo pensjonere seg, vet du Husker du det?
Ja, riktig
Han sa ryggen hans var ødelagt Og fuck det her
Han en av de gøyeste karakterene I UFC Han nå under orkanen I Houston Så kjørte han og en annen kompis han rundt Og redda mennesker De redda sånn opp mot 150 mennesker Fra forferdelige situasjoner Og dyr og hester Og de har sånne store pickup trucks Som de bare kjører rundt omkring Og bare fikser ting og tang Og så
Ja, bra, bra, ja. Bra initiativ
Selv I ringen, så kommer han inn etter han har vunnet Så sier han, where Ronda Rousey fine ass at? Og så bare når, Travis Brown sparker han I magen Så bare, I gotta go dookie Og bare, sånn, han en gøy fyr
ja.
Han skal gå mot Fabrizio, så det liksom
Jeg tror han gasser Jeg tror Fabrizio
Fabrizio dreven oss
ja. Ja, ikke sant
Men han Fabrizio også sånn som har sagt I det siste Det for streng testing I UFC
Han har sagt det?
Ja, han jo helt
At det for streng?
For streng testing Han mener at de burde være litt mer lov og
Ok
ja.
Da leser du mellom linjer da
Ja, nei, for så hva annet betyr det?
Jeg vet ikke
At hvis det for streng testing Betyr det at du ikke vil at noen skal gå på noe Men du vil ikke at folk skal komme og ta pissen din Ta tisset ditt sånn
Det, nå har jo vært kommet fram forslag om at de skal GPS-trekke alle utøverne. Kanskje det noe med det, da, at de ikke får for mye
Ja. Oppfølger liksom at du må ha litt privatliv.
Ja, for gutta må...
Det jo derfor Nick Diaz suspendert igjen.
De må jo liksom opp i så mange, tre posisjoner eller noe sånt hvor de kan være, og hvis de skal gå utenom det så må de gi beskjed til UFC så, i tilfelle det kontroll.
Det så rart,
altså. Så det er litt kjedelig.
Men Demetrius Johnson tar sin 11. og blir
legende. Men hvem tror du mellom disse her to, da?
Jeg tror dere har rett at Fabricio har litt for bra striking, litt for bra kondisjon, og han har jo verdens beste jiu-jitsu.
Ja, ja.
I den vektklassen så,
Og han en av de old school gutta som har utviklet seg mer og mer
ja.
Og mer og mer Som bare sånn
wow. Husker du den Travis Brown kampen der han strikingen hans var on point den tidlig bare, når han liksom sparket han til magen og han tok sånn der, han la seg ned for å komme i guard og så tok han sånn flip opp du vet når du ligger på ryggen og så tar du sånn flip opp og,
han gjorde det?
Ja, han gjorde det han, jeg husker
det husker jeg ikke
jeg husker den kampen der da tenkte jeg han her fyren har faen med vokst altså. Så det jo kult men jeg tror du
ja, det gjør jeg altså
men
Johnson
Demetrius
jeg har ikke hørt om han Borg men Borg han må jo være der oppe
han en fyr som har missa vekt mange ganger til den vektklassen.
Hvem, ja?
Ja, nei, altså, jeg vet egentlig hvem i den klassen som skal kunne true Demetrius. Det må komme noen snart som, som man kan si liksom, wow, han. Ja. Men fortsatt ikke.
Mm. Nei, jeg enig.
Da har du trent med noen av disse, du har jo vært og trent litt i Las Vegas.
Ja, men hvem som går på det kortet? Evan Dunham går på det kortet.
Nei, han har jo, Evan Dunham går her.
Sant, Evan det. Dunham har
jeg Benil Dariush.
Ja, Dunham trente jeg med på den tiden, så var jo han så å si ubeseiret.
På hvilket gym var det da?
Extreme Couture.
Ja, okay. Sant det.
Så, og han var veldig bra teknisk stående og fin stil og veldig fin å trene med. Veldig, veldig fin å trene med.
Bra og kontrollert liksom.
Ja, veldig. Ja.
Han en vild mann. Han en vild mann i ring.
Når jeg først går kamp, ja, så han, men på trening.
Så, ja, så han rolig.
Fin fyr altså.
Kult.
Det bra med sånne folk, hvertfall når man kommer til et nytt sted da.
Ja.
Men Ray Borg har i hvert fall misset vekt mange ganger. Han droppet ut av kampen forrige gang, og jeg vet ikke hva jeg skal synes. Men Demetrius, vinner han denne, så blir han 11, og da har han flest defense i, av alle champions som har vært. Mm. Og det jo imponerende. Men jeg tror Demetrius tar han. Jeg tror ikke det noe å si engang.
Det var en, hva heter han, bryteren igjen, han som Demetrius har gått mot.
Henry Cejudo.
Cejudo, han overrasket meg noe sinnssykt forrige gang.
Ja,
var det forrige gang nå sist? Eller?
Ja, det var en sinnssykt kamp. Han bare så, what, så bra, altså.
Mm.
Så han kunne vært igjen hvis han klarer vekt av han også.
Det går for han, fort for meg, altså. Men han gjør det. Det var Rockhold Branch. Så skal vi se, Cejudo gikk mot... hvor fanken var det?
Hector Lombard. Men da overrasker han meg skikkelig, altså. Det, hvis han fortsetter det, den stilen der, så...
Det er kult, for det blir litt kjedelig. Det er akkurat som Silva også, han kom opp i 10 nesten. Hvor mange seire var det han hadde?
Det var mot Wilson Hayes.
Wilson Hayes, faktisk.
Wilson Hayes.
Cejudo, han har, skal vi se, han har 4-1. Nei, det en World Olympic Championship matches. I UFC er han 11-2. Og han har bare tatt mot Demetrius og Joseph Benavides, liksom. Og han er jo liksom, han gikk ikke i amatør, han gikk jo bare rett inn i pro.
Ja,
og det er jo, det sier jo mye. Men, ok, kjapt før Lando Vanatta går kamp mot Bobby Green på prelimsa. Det er en bra kamp. Og så har du Walt Harris, som er en veldig god heavyweight, eller potensielt veldig god heavyweight. Nick Lentz og Will Brooks, det er også en ganske kul kamp.
Ja, Brooks, ja.
Benil Dariush og Evan Dunham, som du sagt. Hvem tror du? Benil er jo... Ja.
Men når er dette her da? Er det nå til helgen, eller?
Dette her er 7. oktober, så det er neste helg.
Neste helg.
Mm. Og når er det, det skal være noe boksing også i Norge, er det lenge til, eller?
21. oktober, så 21. blir det boksestevne i Skien.
Ja.
Med hvem da?
Med Kevin Melhus.
Ja!
Melhus Promotion.
Har han sin egen promotion,
ja? Ja, han har startet eget promotion, og de gjør det veldig bra, gjør veldig grundig arbeid, og klart å få i havn en avtale med TV2.
Wow!
Hvor TV2 skal satse nå fremover på å bygge opp proffboksing hovedsakelig, da, men også andre kampsporter.
Ja.
men 4-5 års plan hvor de virkelig skal gå inn og da, nå blir jo det første stevnet nå 21. oktober da I Skien, og, men fra neste år så har de garantert opp til 4-5 stevner da I løpet av året.
Så det trengs.
I løpet av året.
Ja. Shit, ja, det trengs.
Det aktivt da.
Det trengs.
Ja, og, det, og de, har, de skal bruke mye ressurser på, på promotion, eller på, på showet da.
Ja. Så, markedsføre, og de skal ha shows.
Ja, også, også med, med selve produksjonen. Mm. Det skal brukes litt, det skal bli litt mer showpreg. Ja. Det skal prøve å unngå de lange pausene, det skal være mm. pauseshow, det skal være... Mm. Så de har jo hentet inn Fritjof Wilborn, dere kanskje for unge til å vite...
Nei, jeg husker Fritjof Wilborn, ja.
han, skal, han skal gjøre comeback på TV. Okay. Han skal,
som programleder?
Som kommentator, og sammen med meg. Jeg har også blitt hentet inn.
Så forbannet fett Fritjof Wilborn, var ikke han vil du bli millionær?
Jo da, han har vært alt Han har vært nyhets, sportsanker, alt
så, Har han kunnskap, eller han typ Mike Holmbergen?
Han ser mye boksing, men han jo han kommer fra idretten selv Han jo fotballspiller Han har jo spillet til
sportsmann
Så det jo der, sånn han først kom inn I TV2, var jo gjennom sporten sin Og nå det liksom Han har jo veldig stor interesse for boksing, og så, så blir jeg med på laget, og så skal Lars Eikanger være konferansier. Så det blir en del kjente folk som I kulissene der, og så blir det, kommer det til å bli... Det skal være masse artister som også kommer
vet
til
hva,
å spille.
Vet du hva, bortsett fra Melhus Promotions, vet du hva selve eventene kommer til å være? Liksom?
Heter This Is My House, det ikke det?
Det det første nå ja. Som heter det, fordi det Skien hjembyen til Kevin, og, ja, okay. og det liksom der det skal foregå. Det kommer til å bli en del norske boksere som gjør sin profesjonelle debut der. Blant annet han Bernardo Torres
Ja,
han syk ass
Meg og Koffi snakket om han I går
Ja, han helt, helt sinnssyk
Explosiv kar ass
Sinnssyk bokser
Og han fra Filippina
Ja, ja. Og han, han Nå skal han gå proff da Det blir veldig spennende å se Så skal jo også
Petter Hjul, ja. Altså som thai-bokser. Thai-bokser-veteran, ja. Han skal gå også.
Han debuterer også. Ja. Alexander Hagen jo allerede etablert proff-bokser. Han skal jo også gå
Men
på samme
Men Kai Robin har nå?
Nei, det et annet stevne.
Ok, ja.
Det han... Brekkhuset stevne.
Ok.
Så det altså, si hva du vil, altså det folk har sagt at kanskje det noe sånn fordi at de skal ha stevne på samme dato.
Oi. Å ja,
Men det ja, alle synes det liksom rart. Ja. Fordi, men det som Kevin, han annonserte sin...
For lenge siden, ikke?
Jo, han annonserte det selv, og så har det bare blitt sånn. Jeg vet ikke hvorfor, men det veldig synd.
Ja, selvfølgelig.
Men begge de korta har jo de beste da, I Norge da, som skal gå på de kortene, da, så det jo... Så det,
Men det også vanskelig for... For den ene eller den andre å ha et stort boksestevne en uke eller en uke før eller en uke etter også, for du føler at folk har akkurat vært på noe, og så skal de gå på noe, så, det,
ja,
så kanskje
hvis,
det letteste å...
Hvis
liksom,
ikke konkurrere. I samme by, så det jo ikke samme crowden som kommer og ser
Nei,
på.
Nei, det jo sant.
Og du krever ikke, de som ser det som oss, vi som ser det på, TV. På TV eller på nett eller sånn, det blir ikke for mye med to helger rett etter hverandre, på en måte. Det kanskje litt mye å be om å gå på to events rett etter hverandre.
Ja. Nei, det blir kult å se unge norske boksere gjøre proffdebut, og i hvert fall med Petter Hjul også. Fy faen, det blir kult.
Han Torres har han sånn filipino-legger, sånn store sånn tre stammer av legger. Vi snakket om det, med Koffi og meg, tenkte, snakket om det på treninga I går, at det sånn Pacquiao og sånn, de har sånne gigantiske sånne calves. Sånne, har du ikke sett de...
Han ganske liten og kompakt, da.
Han kompakt, godt kompakt, trent.
Styrken kommer jo derifra, det det de sier. Det kommer fra bunnen, så det hjelper det, altså. Men... Har vi kommet oss gjennom, rett og slett?
Vi har kommet oss gjennom jævlig mye, ja.
Ja, det noe du, du har lyst til å, det noe du har lyst til å komme og si?
Nei, jeg føler at vi har pratet masse.
Ja, det et tema du har hatt lyst til å prate om som du ikke har gått gjennom enda?
Nei, jeg har fått sagt det jeg har lyst til å si, i hvert fall i forhold til det med amatører og, og kanskje få spons inn på den siden.
Men hvordan sånn. Føler du med MMA og legalisering i Norge? Tror du, føler du at det noe sjans? Er det 3 år unna? Er det 10 år unna?
Det burde være under 3 år unna, men da sånn som du vet, MMA-forbundet i Norge jo tuftet på frivillig arbeid.
Mm.
Og alle disse folka som knyttet til det, de gjør det på sin fritid.
Mm.
Sånn at også der burde det vært litt mer krefter inn som kanskje kunne gitt rom for at folk kan jobbe litt mer helhetlig med det. Da.
Mm.
Og det vet jeg, det kommer til å skje nå, fordi jeg vet ikke hvor mye jeg har lov til å si rundt det her, men jeg tror ting på trappene at NIF er inne på banen i forhold til MMA-en.
Ja.
Og da må det en generalforsamling til, og da må det bli
forandringer
der, som gjør kanskje at det er muligheter å få inn folk som kan jobbe mer helhetlig med det.
Ja.
Og da vil det skje, og jeg, sånn som jeg ser det, sånn at det ikke noen grunn til at ikke vi skal få til siden Sverige har fått det til.
Mm.
Nei, ikke sant?
Fordi Sverige også hadde jo de samme forbudet mot proffboksing. Så ble
det
registrert.
Men
er
det litt løsere i forhold til lovverket i Sverige og Norge? Er det litt løsere i Sverige? Blir det ikke vanskeligere i Norge her i forhold til lovverket? Jeg føler at hvis vi først blir lovlige her, så blir det kun da må det arrangeres av de rikeste. Du må ha store toppinvestorer som skal stå for...
Kan være statlig støtte og budgetert?
Det tror jeg blir lenge til. Jeg tror det må være kommersielt først, før staten blir involvert.
Altså, tenker du på...
Jeg tenker på lovverket, jeg tenker på medisinering, jeg tenker på hele regelverket, eller alt det rundt da, medisineringen, testing og bla bla. Det koster jævlig mye.
Stordalen røkke.
Nei, altså, men det er jo en grunn til at MMA-forbundet ønsker seg inn i NIF. Det er fordi at NIF er jo en så stor organisasjon som at de har...
Så da får de støtte deg.
Altså, det var litt det samme som når jeg holdt på å etablere shootfighting i Norge, så ble vi tatt opp som prøvemedlemmer av det på den tiden et Budo-forbundet, som ble Kampsportforbundet senere. Men så ble vi overprøvd av NIF. Og sa at nei, vi kan ikke ta inn skytfightingen fordi de er så store, de er nesten som et eget forbund.
Okay.
Og så ble vi sidstilt, men så sier vi at nei, men vi er jo ikke det, for vi har jo ikke det og det på plass.
Mm.
Vi ønsker oss inn i Kampsportforbundet fordi at vi vil ha de og de tingene på plass. Og da ble det en sånn catch-22 at hvis vi først inne, så får vi det. Men dere tillater oss ikke å komme inn fordi vi ikke har det. Så da ble vi satt på gjerdet. Så det var en sånn håpløs kamp, og den kampen holdt jeg på med i 3 år før vi bare la det skrinlade. Og da ble vi tatt også prøvemedlemmer og dyttet litt rundt, fordi vi visste ikke om vi skal være jutsu eller skal være bryter. De hadde ikke noen plassering på oss.
Mm.
Og da ville de helst at vi skulle være et eget særforbund, men da måtte vi ha alt på stell selv. Og det er jo håpløst da.
Hva er det man trenger da?
Antidoping, forsikringsavtaler, alle disse tingene her.
Ja.
På medlemmene sine. Og det,
på alle medlemmer.
Men det var noe annet faktisk som jeg ville snakke om, var at nå i senere tid så har jeg jo på en måte fått med meg at det har vært litt sånn skader og litt sykdom og sånn. Har du lyst til å gå litt nærmere på hva som har hindret deg før liksom selve siste kampen din og den siste perioden, siste etappen av karrieren din, og hva som var det fordøyelse, eller hva var det som skjedde?
Jeg plagdes veldig mye sånn generelt med helsa. Jeg følte meg veldig mye dårlig og sånne ting.
Mm.
Spydde mye etter trening, og tenkte at kanskje jeg trener så hardt at jeg blir fysisk dårlig.
Mm.
Så jeg måtte gå til mye utredning, da, så frem og tilbake. Og da, på et tidspunkt så ble jeg så dårlig at jeg var bekymret for at jeg kanskje hadde noe kreft eller noe sånt. Men så fant jeg til slutt ut da, at jeg har noe som heter Crohn's, som er kronisk betennelse i tykktarmen. Og når den er på det verste, så slår den kroppen helt
ut. Det var det Brock Lesnar også ble slått ut.
Ja, det vet jeg ikke.
Nei, det vet jeg ikke.
Men det er, det tar
helt ut.
All kondisjon, alt blir borte når den er på det verste da, så... Når jeg begynte på medisiner og fikk normalisert det, så var det akkurat som jeg fikk en sånn ny boost.
Mm. Mm. Hvor lenge var du, før du fikk liksom begynt på medisiner, hvor lenge?
Jeg gikk og var bekymret nesten 2 år. Før de på en måte klarte å stadfeste det 100%.
Mm.
Og det påvirket jo trening og alt sånn. den perioden.
Ja, shit ass. Det må være en forferdelig periode å liksom ikke vite hva.
Ja, det bare, det verste. Ja. Mm. Det greit når du på en måte vet det, for da kan du,
gjøre noe med det.
Forholde deg til å gjøre noe med det.
Hvor deilig var det da den dagen du våkna opp som liksom frisk igjen for første gang på 2 år?
Ja, nei, det var som jeg sa, det var som en var som natt og dag. Ja. Føltes nesten som at jeg hadde blitt 10 år yngre. Og,
så chill.
Ja, så det var deilig.
Mm.
Men den blir jo aldri borte. Den jo kronisk, nei. Så jeg må jo hele tiden være på oppmerksom på det, men klarer å holde det I sjakk da.
Men hva var det som bortsett ifra det å ta medisinene, hva slags diett, hva slags ting er det du må holde deg unna,
må holde deg unna matvarer som på en måte kan trigge betennelse da.
Ja, og det
mye sånn type mel og melprodukter ja. Og gjærprodukter og alle sånne ting. Og, men jeg har alltid spist sunt og sånne ting, så for meg har liksom, det var ikke så mye å gjøre med kosten, liksom.
Nei.
Det var liksom bare rett og slett å få den betennelsen ned, og klare å holde den der nede. Det gjør jeg nå, da, så det er veldig bra.
Chill.
Det noe vanlige folk der ute kan gjøre for å hjelpe til med å få MMA legalisert I Norge?
Nei, det jo å vise interesse, da.
Ja.
Det jo det, og komme og trene. Jeg mener, det er fin trening for alle. Du trenger ikke å være aktiv og konkurrere og sånn som vi snakker om mye om her.
Nei.
Jeg ser på MMA og submission wrestling som den treningsform som på en måte trening med mening, da. Du lærer noe samtidig som du, det blir bare gøy å trene. Og det for alle.
Mm.
Og jo flere vi kan få med på å trene uten nødvendigvis å satse, så det med på å styrke MMA'en for oss alle.
Det sant ut, ass. Jeg håper...
Det åpner nye dører, man. Med en gang når du liksom begynner å lære litt om det, så det sånn, oi, jeg visste ikke det. Og så ser du en kamp, og så ser du på den kampen på en helt annen måte enn det du hadde. Sånn som jeg hadde, sånn der jeg kommer fra thai-boksing, så når jeg så på MMA, de skal ned på bakken, hva det de gjør der? Og så lærer du litt, og så bare, Oi, den der teknikken har jeg sett før.
Du trenger bare en teknikk,
ja, og så leder det til en annen. Og så for folk som ikke skal konkurrere også, I stedet for å bare løpe og så tenke masse, eller sitte der og løfte vekter, og så tenker du kanskje på regninger, eller bla, bla, bla. Mm. Når du inne på matta, og du skal lære teknikker og sånn, så kan du ikke tenke, du blir sånn, det som terapi, du liksom I din egen verden, du har ikke tid til å tenke på noe annet, eller sånn.
Nei, det bare...
Frihet, da, momentum, på en måte. Ja, du må konsentrere deg på ja, trening med mening.
In the zone, som vi snakket om I sted. Mm.
Så det. Ja, er det kult at unge gutta lager podcast, eller?
Ja, altså, jeg hører jo på dere hele tiden, ja, så...
Det veldig kult, ass. Det skikkelig kult, ass. Fordi det jo på en måte... Vi
nå spørte jeg han da, det godkjent eller? Ja, vi har gjest nå, jeg spør han.
Ja, men
ja, veldig bra. Dere må bare fortsette å stå på det. Absolutt.
Det bra. Har du noen kontakt med Joakim?
Veldig lite.
Han bor ikke I Norge?
Jo da, han bor I Norge.
Han bor I Oslo?
Han trener sammen med
Kuba.
Med Aron Jansen og Kuba og et par til fra gamle Team Hellboy.
Hvor vanskelig hadde det vært for oss å få en kar som har, for vi vet jo at dere som den gamle banden, dere har vært gjennom så mye motstand I form for markedsføring og folk som vil liksom skrive sak eller gjøre noe sak om dere og så prosjekterer de dere som bare forferdelige mennesker og dårlige folk. Hvor han fortsatt litt åpen for å kunne kanskje snakke med noen folk og fortsatt kjempe litt, være litt I fronten av den kampen om å legalisere det og sånn.
Ja, jeg kan jo prøve å høre litt rundt I hvert fall, men jeg lover jo også selvfølgelig
ikke. Selvfølgelig.
Han har vært veldig sky når det kommer til media, det har han.
Ja, men det forståelig. Du må ha den garden oppe, hvis ikke så blir du jo utnyttet sånn.
Ja. Samtidig så det synd for hans del, fordi han jo så dyktig fighter, og
Han kunne fått mye ut av det også.
Ja, han har fått mye ut av det, folkens. Det som greia at vi for vestlig orientert. Han han jo superstjerne i Japan.
I Japan.
Han han liksom, man kan reise til Japan og fortsatt en dag i dag bli hyllet, liksom. Så folk litt snevrige I forhold til det. Så for, jeg har alltid vært veldig opptatt av å se bredden og størrelsen av MMA og Og når jeg begynte å se på det, så var det hovedsakelig fra Japan og Brasil og så statene, liksom. Mm. Når UFC liksom tok over alt, så ble det alt fokuset på UFC og USA. Det var jo ikke sånn før.
Nei.
Ikke sant? Når jeg satsa proff, så gikk jeg i M1 i Russland.
Ja.
Og det var større enn UFC.
Ja. M1 var stort.
På den tiden.
Shit. Fedor var jo deleier i det der.
Ja, det en helt annen måte. UFC dyrker UFC, mens i Japan så dyrker de liksom fightere da, og forskjellige karakterer. Det ikke det som de har gjort det? Det litt annerledes.
Ja, litt annerledes.
Mm. Men ja, nei. Yes. Jeg veldig, veldig glad for at vi fikk til dette her, altså. Det var på min podcast bucket list. Men det mange, mange flere av dere gamle legender, for vi hadde jo ikke hatt det miljøsamfunnet som vi har i dag, hvis ikke det hadde vært for dere som på en måte var visionærer tidlig, og det gikk gjennom det dere gikk gjennom og gjorde det dere gjorde. Så tusen takk for det.
Jo, takk for at jeg fikk komme hit. Det har vært kjempegøy.
Det var vår glede.
Det var bra, mann.
Det var kult, det.
Yes.
Enda en 82-minutters podcast.
Oi.
Så det en god stemning.
Ja.
Vi vil gjerne at dere går på Facebook. Og,
bro, ikke bare Facebook, men nå nei, har vi Instagram.
Instagram også.
Instagram.
Vi har vært med både Facebook og Instagram. We're blowing up. Dette her blir store saker, men ja, i hvert fall
blandet. Snart på Snap,
ja. Blandet kampkunst på Instagram, blandet kampkunst på Facebook, gå like og følg. Skriv til oss hvis du ønsker noe. Gå på iTunes, og gå på iTunes og trykk abonner på podcast-appen. Hvis du i et godt humør, så kan du til og med gå og gi oss et par stjerner, hvis du føler for det.
Wow, ja.
Og hva tenker du, du skulle si det?
Nei, jeg skulle si, jeg har ikke noe utstyr. Hvor kan jeg kjøpe det, bokseutstyr?
Du kan gå på Combat Corner. Du kan gå på combatcorner.no.
Riktig.
Og så kan du gå på Facebook og Instagram, for de har også sosiale medier. Ja. Hvem liker å gå for venner på sosiale medier?
Hei, vet du hva jeg har hørt, eller?
At
de har tilbud. Hvis du skriver BKK for blandet kampkunst på Combat Corner, så får du gratis levering.
Herregud.
Oi.
Dette her er
helt i Kirkenes.
Helt i Kautokeino.
Ja, men for dere som trenger hva enn dere trenger, leggbeskyttere, knebeskyttere, shorts, t-skjorte, geese, mouthpiece, har du mouthpieces?
Ja, takk for deg.
Hansker, du wraps, har du vaselin?
Nå går parkeringen.
Har du vaselin?
Nå går parkeringen.
Har du vaselin til folk som skal
gå? Nå går parkeringen.
Ja, ok, uansett. Vi glad i dere. Tusen takk for at dere kunne høre på. Tusen takk, Thomas, for at du kunne komme og bli med og prate. Ja. Bani?
Takk, Khalid.
Takk. Vi snakkes. Peace.
Produsert av Rubicon Radio.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.